If you're not there, lonely fever, sad words in the air. Some things are better left unsaid. I'm gonna spend my days in bed.
Να σου πω, το κατάλαβες ότι τον φάγαμε τον Μάρτι? Το έχεις καταλάβει?
Αν το κατάλαβα,
θέλω να πεις ειλικρινά.
Εδώ καλοκαίριες. Δεν πάμε για Απρίλιο, πάμε για Μάιο. Φοβάμαι ότι πάμε για Μάιο απευθείας. Παρακάμπτοντας τον Απρίλιο.
Είναι απίστευτο. Φτάσαμε 28 Μαρτίου του 2024, ημέρα Πέμπτη σήμερα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλες και όλους, σε όλη την Ελλάδα. Τις πρωινές διαδρομές ακούτε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας είναι ο αγαπημένος μας ο Νίκος ο Σκλαβενίτης, ο οποίος φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει και σήμερα η Ήρα Πανανίδου.
Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η γενική μας διευθύντρια, όπως μας αρέσει να λέμε. Ελάτε να ξεκινήσουμε με τους τρόπους με τους οποίους θα επικοινωνήσετε μαζί μας. SMS, με τα SMS, πρώτο, κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και τι επικαιρότητα θα προσθέσω. Και η καλημέρα σας, το στέλνετε στο 54160. Έχουμε και μέσα κοινωνικής δικτύωσης βέβαια.
Ναι, είναι πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας στο Facebook, ελληνικά ή λατινικά στο ψαχτήρι μας βρίσκεται, πρωινές διαδρομές. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος πάντα στο Facebook, ή πρωινή διαδρομές, η παρουσία μας στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter. Λοιπόν, θα έλεγα να μην ξεκινήσουμε από τα πολιτικά, αλλά από μια κατάσταση ασφυκτική, ιδιαίτερα για όσους αντιμετωπίζουμε αναπνευστικά προβλήματα. Υπάρχει αυτή η φοβερή αφρικάνικη σκόνη, η οποία πνίγηκε σήμερα το λεκανοπέδιο. Ήδη είναι μουντός, έτσι, ο ουρανός και η ατμόσφαιρα.
Απίστευτα βαρύς, απίστευτα βαρύς. Και ναι, βλέπεις ότι έχει επικαθίσει παντού, στα τραπέζια, στα αυτοκίνητα. Μιλάω για τη δυσφορία που αισθάνεσαι όταν κυκλοφορείς έξω.
Έτσι κι αλλιώς, για φαντάσου να έχεις και πρόβλημα. Είναι πραγματικά ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αυτό που υπάρχει με την σκόνη και τη ζέστη, γιατί και σήμερα η θερμοκρασία, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης μετεωρολογικής υπηρεσίας που έχουμε εδώ μαζί μας, θα φτάσει στην Αττική στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη στους 22.
32 έφτασε στην Κρήτη.
Ιδέες.
Έφτασε πάνω από 30.
Πάμε για μπάνιο δηλαδή.
Είχα παρκάρει το αυτοκίνητό μου στον ήλιο και μπαίνοντας μέσα γύρω στις 11.30, δεν ήταν καν μεσημέρι, έδειχνε 33 βαθμούς Κελσίου. Θα μου πεις, ήταν ο ήλιος, αλλά η θερμοκρασία ήταν πάρα πολύ ψηλή για τέλος Μαρτίου.
Δύσκολα. Πάντως αξίζει να πούμε ότι και οι ειδικοί, οι πνευμονολόγοι δηλαδή, χτυπάνε καμπανάκι για το θέμα της αφρικανικής σκόνης, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν, το ξαναλέω, αναπνευστικά προβλήματα, που έχουν χρόνιες παθήσεις ή βασιτώσει ζήτημα με τα πνευμόνια τους. Με το που θα παρουσιάσουν φαινόμενα δύσπνοιας ή οτιδήποτε, αμέσως στο γιατρό, χωρίς δεύτερη κουβέντα.
Βέβαια. Και βεβαίως η συμβουλή είναι, εάν δεν υπάρχει λόγος, μείνετε στο σπίτι.
Ναι.
Μην κυκλοφορείτε.
Λοιπόν.
Μια Πέμπτη θα περάσει, γιατί από αύριο βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες.
Ας το ελπίσουμε.
Θα φυσήξει αεράκι, θα πάρει και τον έφος. Να ελπίσουμε τουλάχιστον.
Λοιπόν, στα ύψη πάντως, στα ύψη βρίσκεται και το πολιτικό θερμόμετρο, ο πολιτικός υδράργυρος, ιδιαίτερα στο κοινοβούλιο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Σήμερα αναμένεται η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού
και των πολιτικών αρχηγών. Όχι πως τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς.
Ήδη δεν τους ακούσαμε,
ναι, γιατί η διαδικασία τους αφήνει να κάνουν μέχρι τρεις παρεμβάσεις και χτες νομίζω ότι εξήντυλσαν οι περισσότεροι. Δώσαν το στίγμα τους, αλλά καταλαβαίνεις ότι σήμερα πια κορυφώνεται αυτή η κοινοβουλευτική μάχη, η οποία, όπως είπες, πράγματι διεξάγεται σε πολύ υψηλούς τόνους. Χτες τον τόνο, μια και μιλάω για τόνους πάντως, τον έδωσε η τοποθέτηση του Κώστα Καραμανλή.
Του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος στο τέλος της ομιλίας του χειροκροτήθηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο κ. Καραμανλής τι είπε? Είπε ότι ήδη έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη, ότι και ο ίδιος θρηνεί για τα θύματα, ότι δεν έχει στοιχειοθετηθεί κάποια κατηγορία εναντίον του και ότι είναι ανοιχτός ο ίδιος να βρεθεί ενώπιον των δικαστών εφόσον προκύψει κατηγορία και συγκροτηθεί προανακριτική επιτροπή. Δεν θα κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική του ασυλία, είπε, και απίφθινε σε πρόσκληση σε όσους το επιθυμούν να συντάξουν εις βάρος του συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Έτσι.
Μάλιστα, η φράση που κυρίως χειροκροτήθηκε ήταν το «δεν κρύφτηκα, δεν κρύβομαι και δεν
πίσω
θα κρυφτώ
ασυλία,
πίσω».
Ακριβώς,
ακριβώς. Ασυλία, αυτό που είπες, απλώς αναφέρθηκα ακριβώς στη φράση. Ναι. Βέβαια, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, γιατί το λόγο πήρα αμέσως μετά ο Νίκος Ανδρουλάκης, θεωρήθηκε ότι δεν απάντησε ο κύριος Καραμαλής σε όλα τα ερωτήματα. Αναφέρθηκαν στο χειροκρότημα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην τοποθέτηση Καραμαλή. Εν πάση περιπτώσει, και στην τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη είχαμε πολύ υψηλούς τόνους και αντιδράσεις από τους βουλευτές που ήταν παρόντες και τις γυναίκες βουλευτές που ήταν παρόντες στην αίθουσα. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες κράτησε και χτες η συζήτηση. Τοποθετήθηκε και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Όλα τα υπουργικά στελέχη έχουν περάσει από το βήμα της Βουλής.
Είναι γεγονός. Είχαμε μια παρέλαση κυβερνητικών στελεχών, ειδικά χτες, δεδομένου ότι υπήρχε το τελευταίο διάστημα, είναι γνωστό αυτό, υπόθηκε κιόλας, κατά κόρον υπήρχε μια δυσαρέσκεια, δεν θέλω να πω τη λέξη δυσφορία, μια δυσαρέσκεια στο μαξί, μου λένε οι πληροφορίες, επειδή ακριβώς πολλά κυβερνητικά στελέχη δεν είχαν εμφανιστεί να υποστηρίξουν τις θέσεις της κυβέρνησης. Λοιπόν, πάντως κορυφώνεται σήμερα, έτσι, η αντιπαράθεση.
Κορυφώνεται σήμερα με την ψηφοφορία.
Με τις τοποθετήσεις των αρχηγών.
Των πολιτικών αρχηγών και την ψηφοφορία που θα ακολουθήσει.
Ενώ πρέπει να πούμε ότι συζητήσεις πολλές έχει προκαλέσει και η τοποθέτηση χθες σε μια τηλεοπτική συνέντευξη του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Νίκου Παπά, ότι υπήρξαν διεργασίες για μια κοινοβουλευτική συμπόρευση μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης πριν από το δημοσίευμα του βήματος, πριν δηλαδή από την κουβέντα που έγινε και την συμφωνία που υπήρξε για την κατάθεση της πρότασης της πιστείας.
Να μου λες, έχουμε τον κύριο Παπά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κάτσε να τον ρωτήσουμε ευθέως, θα τον καλημερίσουμε.
Και να μάθουμε από πρώτο χέρι τι γίνεται.
Ο κύριος Νίκος Παπάς, λοιπόν, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι στην τηλεφωνική μας
γραμμή. Καλημέρα, κύριε Παπά. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα
σας. Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί βλέπω εκτενή δημοσιεύματα. Τι ακριβώς εννοούσατε όταν μιλούσατε?
Δημοσιεύματα εγώ δεν βλέπω. Βλέπω όμως μια αυτονόητη διαδικασία να προσπαθεί να εργαλειοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Εάν δείτε την πρόταση Μομφής, την πρόταση της πιστείας, το κείμενο, περιέχει και άλλα ζητήματα πέρα από το ζήτημα που προέκυψε για το ζήτημα των τομπών. Άρα δεν καταλαβαίνω ποιο ζήτημα πάει να γύρει η Νέα Δημοκρατία.
Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι επιλείψιμο να συνεννοούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να έχουν μια κοινή κοινοβουλευτική συμπόρευση.
Ένα βήμα πίσω. Θα ήταν ευχή να είναι οι επαφές και συστηματικές. Και να έχουν οριμάσει και οι συνθήκες για να κάνουμε αυτή την κίνηση και πιο νωρίς. Διότι θέλω να σας θυμίσω ότι λίγες μέρες πριν είχαμε την διαρροή δεδομένων προσωπικών των εκλογέων, μάλλον την παραδοχή ότι
την
έγινε.
Την κυρία Σιμακοπούλου, λέτε.
Ξέρετε κάτι, τελικά ίσως η κυρία Σιμακοπούλου να είναι ο άνθρωπος ο οποίος απλώς πάει αυτόφορο. Διότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι πώς τα πήρε η Σιμακοπούλου από το κόμμα της. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πως το κόμμα της τα πήρε από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Βέβαια,
εκείνη το μείζον ζέτε, μάτια, ναι.
Βέβαια, το θέμα για να επιστρέψουμε στο ζήτημα της συνεννόησης είναι, το ξαναλέμε, κατηγορημα, είναι σαφές ότι δεν είναι επιλείψιμο να συνεννοούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάθε άλλο. Όμως, εάν υπάρχει τέτοια συνεννόηση, αποτελεί είδηση σε κάθε περίπτωση. Ότι δηλαδή υπήρχαν επαφές.
Ακούσαμε λίγο. Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν οριμάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη.
Ναι.
Είδα και την ανακοίνωση του Πασόκ, είναι ακριβές ότι έγιναν τηλεφωνήματα. Δεν έγιναν ευνηδιαστικά τηλεφωνήματα, προφανώς. υπήρξε συνεννόηση και εκ των υστέρων διαμορφώθηκε ένα κείμενο, έτσι δεν είναι, που το υπογράφουν τέσσερα κόμματα. Λοιπόν, αυτό προσπαθεί να το δηλητηριάσει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία ως διαδικασία. Δεν θα τσιμπήσουμε.
Ξέρετε τι...
Ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος βγήκε στην αιχμή του δόρατος αυτής της επίθεσης, είναι εκτεθειμένος και για την προηγούμενη υπόθεση, την οποία μόλις αναφέραμε, για τη διαρροή δεδομένων, γιατί ήταν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, για να μην μπερδευόμαστε. Γιατί...
Βεβαίως. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης λοιπόν είναι εκτεθειμένος και προσπάθησε να βάλει στο Blender το επικοινωνιακό. Την είδηση ότι στελέχη της κυβέρνησης συναντήθηκαν κρυφά με ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στο κάδρο αυτή τη στιγμή και ως οικονομικά συμφέροντα από την Νέα Δημοκρατία. Αυτό προσπάθησε να κάνει. Τώρα,
ξέρετε τι ρίχνει πέρα... λάδι στη φωτιά? Τότε βγήκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μάντζος, και μίλησε για φαντασιώσεις. Αυτό φαντάζομαι ότι έχει ρίξει λάδι στη φωτιά αυτή τη συζήτηση.
Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Φαντασιώσεις είναι τα σενάρια συνωμοσίας που διακινεί η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Ότι αυτή η πρόταση δυσπιστίας έχει να κάνει με ταπεινά ελαττήρια ή εντολές συμφερόντων. Η πρόταση δυσπιστίας ήταν μια αναγκαία κοινοβουλευτική πρωτοβουλία, την οποία δεν μπορεί κανένα κόμμα από μόνο του να την πάρει, διότι δεν έχει τον αριθμό των 50 βουλευτών. Και όπως αντιλαμβάνεστε, καθώς το πολιτικό κλίμα επιβαρύνεται, όλα τα κόμματα ήρθαμε.
Επιβάλλεται να υπάρξει συνεννόηση.
Ήρθαμε πρώτα των Αθηνών μας. Να... Τίποτα λιγότερο.
Τώρα, να έρθουμε λίγο στην ουσία όλης αυτής της ιστορίας. Λέει η κυβέρνηση, το λέει δημόσια, το ακούσαμε χθες και από τον κύριο Βορύδη για άλλη μια φορά και από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Για ποιο λόγο να γίνει τώρα αυτή η πρόταση της πιστείας, να κατατεθεί στη Βουλή, ποιο ήταν το καινούριο στοιχείο που προέκυψε? Και επισημαίνουν από την κυβέρνηση ότι το καινούριο στοιχείο το οποίο προέκυψε ήταν το δημοσίευμα του Βήματος για την μονταζιέρα στους ηχογραφημένους διαλόγους. Υποστηρίζει λοιπόν η κυβέρνηση ότι ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ και η αντιπολίτευση λειτουργήσαν ως εντολοδόχοι οικονομικών συμφερόντων. Επ' αυτού τι έχετε να σχολιάσετε?
Ότι είναι μια πάρα πολύ εύκολη πολιτική διαφυγή, η οποία είναι και αναποτελεσματική απολύτως. Δεν το πιστεύει κανείς. Ο κόσμος έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Στις δημοσκοπήσεις, τις οποίες πάρα πολύ αρέσκεται να επικαλείται η κυβέρνηση, σχεδόν 90% των ερωτωμένων λέει ότι εδώ έχουμε μια προσπάθεια συγκάλυψης. Η ιστορία των Τεμπών δεν είναι μια στιγμιαία ιστορία. Οι αποκαλύψεις για τα χαλκευμένα στοιχεία ενισχύθηκαν με τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε και έχουν υπάρξει και άλλες εξελίξεις από τότε, διότι έχουμε χτες τον εκπρόσωπο των εργαζόμενων στον ΟΣΕ να λέει ότι μπήκε μαζί με 2-3 αξιωματούχους του ΟΣΕ και έβγαζαν πολλά αντίγραφα τα ηχητικά αρχεία.
Βεβαίως,
τα οποία η αστυνομία μας είπε ότι τα παρέλαβε 2 μέρες μετά. Άρα ποιος τα είχε
ξέρετε, ωστόσο, ένα προκύπτημα. Εδώ προκύπτει ένα ερώτημα.
Τι νέο από αυτό το δημοσίευμα? Ποιο είναι αυτό το νέο που μάθατε? Γιατί τα περί συνομιλίας, η οποία είναι προβληματική, το ξέραμε λίγες μέρες
μετά. Όχι λίγες μέρες, την επόμενη μέρα.
Την επόμενη, νομίζω 2 Μαρτίου.
Ναι, ναι, ναι.
Ποιο είναι το νέο?
Άλλο αν αφορούσε άλλο δρομολόγιο, άλλο βεβαίως εάν τα στοιχεία είχαν εξαχθεί με τον τρόπο που εξάχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση όμως σας λέω ότι δεν υπήρχε και τίποτα νέο. Έχουν συσσωρευτεί τόσα πολλά ζητήματα που αφορούν την λειτουργία του κράτους με διαφάνεια και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα,
μάλιστα,
που η πρωτοβουλία αυτή εκ μέρους της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης ήταν επιβεβλημένη. Μάλιστα. Εκεί είναι η πολιτική ουσία, όπως και η πολιτική ουσία είναι στην τοποθέτηση του κύριου Καραμαλή, ο οποίος καταχειροκρότηθηκε με ενθουσιασμό από τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να αναλάβει απολύτως καμία ευθύνη.
Θα έρθουμε στον κύριο Καραμαλή να ρωτήσω το εξής.
Να έρθουμε όμως και στον κύριο Καραμαλή.
Βέβαια. Άμα είναι το κύριο, θα είναι το κύριο θέμα της κουβέντας μας. Να ρωτήσω.
Γιατί το λέω, γιατί εγώ δεν πρόκειται να μπω σε ένα σπιράλ συζήτησης το οποίο πάει να μολύνει τις αναγκαίες διεργασίες και συνεννοήσεις μεταξύ των κομμάτων.
Όχι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω ένα πράγμα μόνο σε ό,τι αφορά την ουσία αυτής της ιστορίας με τους διαλόγους. Πραγματικά οι αποκαλύψεις που ήρθαν και χθες ενισχύουν όλη αυτή την επιχειρηματολογία που υπήρξε γύρω από το θέμα της αλλίωσης. Το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι το εξής. ας υποθέσουμε, για χάρη τη συζήτηση, ότι η κυβέρνηση πραγματικά είχε στήσει ένα σχέδιο συγκάλυψης, έτσι, επιδίωξε να συγκαλύψει. Ας υποθέσουμε ότι η δικαιοσύνη δεν λειτουργήσε με τους ρυθμούς που έπρεπε. Μάθαμε από τον κύριο Φλωρίδη, το ακούσατε, ότι επί 5 μήνες ο ανακριτής δεν μπορούσε να ανοίξει τα ηχητικά ντοκουμέντα και να τα ακούσει και χρειάστηκε να περάσουν 5 μήνες. Η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, που τα γνώριζε όλα αυτά και μέσω των συνδικαλιστών, γιατί δεν σήκωσε τον κόσμο στο πόδι. Να πήρε, παιδιά.
Δεν σηκώσαμε τον κόσμο στο πόδι.
Όχι, λέω, μια στιγμή. Λέω σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πράγμα. Όχι.
Μα μόνο το συγκεκριμένο. Για, με συγχωρείτε τώρα.
Για το συγκεκριμένο, λέω. Όχι γενικά. Βεβαίως γενικά σηκώσατε τον κόσμο στο πόδι.
Ναι. Όχι τώρα. Ναι. 3 χρόνια έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, 4 για το σιδηρόδρομο και την κατάσταση του. 90 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις έχουμε κάνει.
Δεν λέω εγώ γι' αυτό. Εγώ λέω για τους διαλόγους, για την αλλίωση των διαλόγων, λέω.
Η αλλίωση των διαλόγων είναι ένα πρόσθετο στοιχείο το οποίο φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από την ανακοίνωση της αστυνομίας. Ή μάλλον όχι, για να είμαι ακριβής και δίκαιος. Η ανακοίνωση της αστυνομίας λέει ότι πήρε αρχεία τα οποία έχουν υποστεί και επεξεργασία.
Το γνωρίζω από την αρχή αυτό.
Και τα πήρε, όχι, το μάθαμε προχθές, με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η οποία βγήκε και έκανε ξεκάθαρο ότι δεν ήταν μαζί με τον κύριο Τερεζάκη όταν πήγε να πάρει τα φλασάκια από τον ΟΣΕ.
Πάντως εμείς είμαστε από τους σταθμούς και η τηλεόρασή μας και το ραδιόφωνο που από την επόμενη μέρα έχουμε μεταδώσει την είδηση για αυτή τη συνομιλία. Την επόμενη μέρα της τραγωδίας εννοώ.
Ακούστε να δείτε. Η ουσία βρίσκεται στο ότι εδώ πέρα είμαστε ενώπιον μιας ενορχιστρωμένης προσπάθειας συγκάλυψης.
Ναι.
Στην κορυφή της ορχήστρας και μαέστρος είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης,
ναι,
ο οποίος θα περιμένουμε σήμερα να έρθει στη Βουλή και να μας πούμε ποιος μίλησε από το βράδυ του δυστυχήματος μέχρι τη 1:30 το επόμενο μεσημέρι, ναι, που είπε ότι όλα δείχνουν ότι οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος και μόνο η τραγωδία.
Τι εννοείται με ποιους μίλησε?
Τι έχει την υπόψη?
Ενώ τον ενημέρωσαν.
Ναι.
Ποια στοιχεία είχε υπόψη του που δεν τα είχε η αστυνομία εκείνη την στιγμή ή οι ανακριτικές αρχές?
Ναι.
Τα οποία έχουν γίνει, θα λέγαμε, σε παλιότερες εποχές, φεϊγβολάν αν ήμασταν στον καιρό που το έντυπο έπαιζε τον κυρίαρχο ρόλο.
Ακούτε το κυβερνητικό επιχείρημα, λέει, δεν είναι η πρώτη φορά που διαραίουν κάποια στοιχεία. Αυτό ακούμε τα κυβερνικά στελέχη να λένε.
Η διαρροή είναι διαρροή. Εγώ ρωτάω το εξής απλό και πολιτικό.
Ναι.
Βγήκε ο επικεφαλής της κυβέρνησης και απεφάνθη και μάλιστα με εμφατικό τρόπο ότι το δυστύχημα οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ανθρώπινο λάθος.
Ναι.
Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο συμπέρασμα.
Το αποδέχεται,
λοιπόν.
Υπάρχει αποδοχή.
Τι αποδοχή?
Από την πλευρά του σταθμάρχη.
Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχει ανθρώπινο λάθος? Αλλά ήταν πολιτικό λάθος, πολιτικό έγκλημα ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν σταθμάρχης. Πολιτικό έγκλημα ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση στην Άρισα, η οποία είχε καεί στο τέλος του καλοκαιριού του 2019 και με λίγες χιλιάδες ευρώ, γιατί και τα καλά πρέπει να τα λέμε, ο κύριος Γεραπετρίτης, που αντικατέστησε τον κύριο Καραμαλή, την έβαλε στη θέση της. Ο κύριος Καρμαλής δεν μπορούσε να την βάλει 4 χρόνια για κάποιο λόγο. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Και κόστιζε μάλιστα και το 1/5 από τα χρήματα που χρειάστηκαν για να κάνουν τα ξεμπαζώματα.
Εδώ πέφτουν ευθύνες στον κύριο Σπίτζη, βέβαια.
Ναι, και για να έρθουμε στην περίπτωση Καραμαλή και να επικεντρώσουμε στην περίπτωση Καραμαλή, κοιτάξτε τώρα τι επιχείρημα ακούμε από την κυβερνητική πλευρά και το ακούμε όλες αυτές τις μέρες. Ότι η ευθύνη του, η βασική, η πολιτική, είναι η ιστορία της σύμβασης 717. Η οποία 717, αν είχε εκτελεστεί, τότε θα είχε αποφευθεί αυτή η τραγωδία, αυτή η φρικτή τραγωδία. Και λένε κυβερνητικά στελέχη, ακούμε για παράδειγμα τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και εσείς τον ακούσατε, να λέει ότι κάτι ανάλογο είχε υποθεί και για το 112 στο Μάτι. Δεν ζητήθηκαν όμως ποινικές ευθύνες από τους τότε υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, την άκουσα και αυτή την επιχειρηματολογία.
Ναι.
Η οποία σας λέω λοιπόν δεν αφορά μόνο την 717. Διότι χωρίς την 717, εάν είχε κάνει ένα από τα 3 πράγματα που θα σας πω αμέσως τώρα, κατά μεγίστη πιθανότητα δεν θα είχε γίνει το δυστύχημα. Πρώτον, αν είχε αποκαταστήσει την τηλεδιοίκηση της Λάρισας.
Ναι.
Αν δεν είχε βάλει έναν άνθρωπο άχρηστο και ακατάλληλο στη θέση του σταθμάρχη μόνο του.
Ναι.
Ο
Καραμαλής τον έβαλε.
Ο Καραμαλής, βεβαίως. Ποιος τον έβαλε? Ποιος τον έβαλε, να μας πούνε ποιος τον έβγαλε.
Μόνο του τον έβαλε.
Ποιος τον τοποθέτησε.
Κάνει τις βάρδιες, ο υπουργός κάνει τις βάρδιες.
Οι υπηρεσιακοί τον βάλανε. Οι υπηρεσιακοί. Να το ακούσουμε και αυτό λοιπόν. Να το ακούσουμε και αυτό, ότι φταίνει η υπηρεσιακή. Ότι φταίει το γαλάζιο κράτος. το οποίο έκλειναν άνθρωπο τον ονομάτισε από αχθοφόρο σταθμάρχη και τον τοποθέτησε στο πιο κρίσιμο σταθμό της κεντρικής Ελλάδας μόνο του. Ναι. Να διαχειριστεί 60 αμαξοστοιχίες.
Ναι.
Λοιπόν, και το τρίτο είναι το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου της Καρόλου. Τίποτα από αυτά δεν έκανε ο κύριος Καρμαλής. Γι' αυτά ελέγχεται. Πολιτικά του έχουμε ασκήσει σφοδρή κριτική για μεθοδευμένη εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου. Mm-hmm. Τον εγκαταλείψαν τον σιδηρόδρομο για να τον ιδιωτικοποιήσουν. Λίγες μέρες πριν το δυστύχημα είχε ο ίδιος διαφημίσει 3 ΔΙΤ. Για την ιδιωτικοποίηση της ιδρύσης του δικτύου Βόρεια Ελλάδα, Νότια Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα, Νότια Ελλάδα και το εγκαταλελειμμένο δίκτυο που ως επιχείρημα θα το φέρνανε στη δημόσια συζήτηση. Βρε παιδί μου, είναι εγκαταλελειμμένο το δίκτυο, βλέπετε την κατάστασή του, να φέρουμε έναν ιδιώτη να το συντηρήσει. Ήτανε το έδαφος πάνω στο οποίο έγινε το δυστύχημα, για το οποίο είχαν προειδοποιήσεις.
Κύριε Παπά, δεν όλα αυτά αποτελούν, συνιστούν τεράστια πολιτική ευθύνη.
Όχι,
νομίζω
δε,
υπάρχουν
δούμε,
και ποινικά, εδώ ήθελα να έρθω.
Βέβαια, υπάρχει όταν και λαμβάνει εξώδικα στους εργαζόμενους από τον κύριο Τσαλίδη, τον πρώην διευθύνοντα της Τρένοσε, τους οποίους δεν τους φέρανε στην εξεταστική επιτροπή. Και άκουσα τον κύριο Καρμαλή να λέει εκεί, να λέει χθες θα κρυφτώ πίσω από ασυλία.
Ναι.
Παρατήρηση πρώτη. Έγιναν 2 προτάσεις για προανακριτική. Απερίφθησαν.
Θα ξαναγίνουν. Θα ξαναγίνουν.
Λέω ότι θα μπορούσαμε λοιπόν, και το λέω ευθαρσός, όπως το είπε και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος εχθές, να συμφωνήσουμε όλα τα κόμματα για μια προανακριτική, η οποία θα ανοίξει, θα παραπέμψει τον κύριο Καρμαλή στη δικαιοσύνη και θα κλείσει αμέσως.
Μάλιστα.
Συμφωνήσει λοιπόν και η Νέα Δημοκρατία, να πάμε να το κάνουμε συγκροτημένα και να ακολουθήσει το παράδειγμα Σπίρτζη ο Καρμαλής.
Τώρα.
Ο Σπίρτζης μπήκε μπροστά και είπε ζητάνε πλήρη.
Ναι.
Την πλήρη αλήθεια και συγγενείς, ζητάω να ελεγχθώ.
Εκ του ασφαλούς, βέβαια, λένε από την κυβέρνηση που το είπε. Εκ του ασφαλούς, γιατί έχει, γιατί έχει παραγραφεί, έχουν παραγραφεί για αυτόν τον
αδίκημα. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ζητάει να ελεγχθεί ακόμα και για τα παραγεγραμμένα όπως έχει τη δυνατότητα.
Ναι.
Εγώ κρατάω πάντως αυτό που είπατε, ότι εάν συνεννοηθείτε μπορείτε να καταθέσετε.
Το έχουμε διατυπώσει από χτες μέσα στη Βουλή με τον κοινοβουλευτικό μας εκπρόσωπο, το διατύπωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και σας επαναλαμβάνω να δεσμευτεί εκ των προτέρων η Νέα Δημοκρατία ότι θα υπερψηφίσει, όχι να απορριφθεί εκ νέου μια προανακριτική επιτροπή για να ξεπληθεί οριστικά ο κύριος Καραμαλής, έτσι δεν είναι.
Τώρα.
Να δεσμευτεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και να πάει ο κύριος Καραμαλής στη δικαιοσύνη.
Πριν κλείσουμε, κύριε Παπά, 2 ερωτήματα. Το ένα είναι προσωπικό, το άλλο έχει να κάνει με τον κύριο Κασελάκη. Θα ξεκινήσω από το προσωπικό, αν μου επιτρέπετε. Ακούστηκε σε βάρος σας από τον κύριο Μάκη Βορύδη, ήσασταν και παρόν στη Βουλή, μία κριτική για το γεγονός ότι εσείς σηκώσατε. Και μάλλον και εσείς σηκώσατε ένα μεγάλο βάρος σε αυτήν την συζήτηση της πρότασης της πιστείας, ενώ υπάρχει μια καταδικαστική απόφαση σε βάρος σας από το ειδικό δικαστήριο. Ότι αυτό ήταν σχήμα οξύμορο. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
Ήταν ακριβώς η αποτύπωση του τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Διότι, ξέρετε, η τελευταία απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση να αφήσει να μην ασκεί η αθέμητα επιρροή στη δικαιοσύνη. Και να αφήσει και τις ανεξάρτητες αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο ανέμενα. Τώρα να σας πω τι δεν ανέμενα. Δεν ανέμενα την πολιτική αποκτήνωση που να μπαίνει στο ζύγι η υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών με την εθνική τραγωδία των Τεμπών και την απώλεια 57 ανθρώπων. Ξέρω ότι αυτό το πράγμα έχει εργαλειοποιηθεί, είναι σαφές, υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, υπάρχει ένα δούνε και λαδίν μεταξύ πολιτικής εξουσίας και δικαστικής εξουσίας και στην περίπτωση αυτή. Χαίρομαι για το γεγονός ότι αυτός που περισσότερο έχει εφαρμόσει χρονικά το νόμο 43-39 που έχει γίνει και γνωστός ως νόμος Παπά είναι ο κύριος Μητσοτάκης, διότι ο νόμος αυτός εφαρμόζεται, είμαστε το 2024. Και οι άδειες έχουν εκδοθεί το 2018. Άρα οι άδειες αυτές των τηλεοπτικών σταθμών, ξέρετε, ήταν για ένα χρόνο.
Υπονοείται ότι για την απόφαση για εσάς ασκήθηκε αθέμητη επιρροή.
Υπήρξε η περίπτωση ενός Δούνε και Λαβίν. Είναι απολύτως σαφές. Ναι, βεβαίως. Και το έχω βγάλει σε δήλωση, την οποία μπορώ να σας παραπέμψω. Είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτημένη. Και πλέον, ξέρετε, είμαστε σε μια πολύ διαφορετική φάση. Διότι η Ελλάδα εγκαλείται για το κράτος δικαίου πολλαπλώς και διεθνώς. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκός θεσμός που να μην έχει εγείρει ζητήματα για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και τη διαφάνεια στην Ελλάδα.
Από αυτό που λέτε πάντως μέχρι τη δήλωση Φαραντούρη ότι η Ευρωπαίη Εισαγγελέα μακάρι να ρίξει την κυβέρνηση, δεν υπάρχει μια απόσταση?
Όχι, δεν υπάρχει καμία απόσταση. Ο Νίκος Φαραντούρης είναι ένας τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Δικαίως και θεμητά επιθυμεί να πέσει η κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει ότι την εμποδίζουν να κάνει τη δουλειά της. Και αυτό που είπε ο Νίκος Φαραντούρης είναι ότι αν η δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως ανακαλύψει ενδεχομένως λοβητούρες στην υλοποίηση της άσκησης της σύμβασης 717, ναι, προφανώς τότε θα προκληθεί πολιτική κρίση και θέλουμε να πέσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, ανακαλυφθούν ή τεκμηριωθούν σκάνδαλα διασπάθησης δημοσίου χρήματος από μια εισαγγελέα την οποία δεν την αφήνουν να κάνει τη δουλειά.
Με εκλογές δεν πέφτουν οι κυβερνήσεις.
Με εκλογές, γιατί σας είπα εγώ χωρίς εκλογές.
Και για να έρθουμε τώρα εδώ. Στο τελευταίο και νομίζω είναι από τα σημαντικότερα, γιατί έχει προκαλέσει και πάρα πολλές αντιδράσεις, όχι μόνο από την κυβερνητική πλευρά, αλλά και από την πλευρά άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τις γνωρίζετε, κύριε Παπά. Αναφέρομαι στη δήλωση του κυρίου Κασελάκη για εκλογές με διεθνείς παρατηρητές. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέτει έναν αμφιβόλο την λειτουργία της δημοκρατίας μας. Η κυρία, ας πούμε, Αχτσιόγλου, για παράδειγμα, μίλησε χτες για ασόβαρες δηλώσεις. Ο κ. Κουτσούμπας για μνημειώδη πρόταση. Για πολιτικό λάθος ο κ. Γλαβίνας. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση που αντέδρασε, είναι και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ναι, κοιτάξτε, να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας ότι οι εκλογές στην Ελλάδα γίνονται πάντα με διεθνείς παρατηρητές. Η Ελλάδα είναι μέλος του ΟΑΣΕ.
Και σε όλες
τις χώρες του ΟΑΣΕ, όταν διεξάγονται εκλογές, υπάρχουν εκπρόσωποι παρατηρητές.
Δεν νομίζω ότι εννοούσα ακριβώς αυτό ο κ. Κασελάκης.
Εννοούσα ακριβώς αυτό ο κ. Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα αυτό γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό, ξέρετε, υπό το φως της διαρροής των προσωπικών δεδομένων των εκλογέων που δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Η έκθεση των παρατηρητών του ΟΑΣΕ για τις εκλογές του Μαΐου εγείρει σημαντικά ζητήματα, από την πρόσβαση των αναπήρων, την ισότητα στην εκλογιμότητα των γυναικών, την διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων, προσέξτε, την χρηματοδότηση καμπάνιας μέσω των μέσων
κοινωνικής
δικτύωσης.
Θέλετε να πείτε ότι ο κ. Κασελάκης ζητούσε εκλογές με καλύτερη πρόσβαση των αναπήρων στα εκλογικά κέντρα?
Εννοούμε ότι ο Στέφανος Κασελάκης είπε το αυτονόητο και εγέρθηκε ένας θόρυβος ο οποίος δεν καταλαβαίνω πώς προκύπτει, διότι από το 1974 και μετά ζούμε φαινόμενα τα οποία δεν έχουμε ξαναζήσει. Ούτε διαρροή των προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικοποίηση, κομματικοποίησή τους από το κυβερνών κόμμα, ούτε παρακολουθήσεις του στρατού, της ηγεσίας του, των πολιτικών αντιπάλων και του Υπουργικού Συμβουλίου, και ούτε βεβαίως τις άλλες πρακτικές τις οποίες έχει βιώσει η χώρα μας. Λοιπόν, η δημοκρατία μας δοκιμάζεται. Η δημοκρατική προοδευτική αντιπολίτευση στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ήταν θετική εξέλιξη αυτή που τρεις μέρες τώρα έχουμε στη Βουλή την κυβέρνηση να απολογείται αυτονόητα, κυρίως για το θέμα των τεμπών, αλλά και συνολικά για θέματα που άφονται του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα χρειάζεται αλλαγή κυβέρνησης, χρειάζεται εκλογές, χρειάζεται να μιλήσει
βέβαια,
ο λαός, να ανασάνει η δημοκρατία.
Επειδή βέβαια είστε έμπειρος πια, ξέρετε ότι αυτές οι προτάσεις της πιστείας προκαλούν και αντισυσπηρώσεις, έτσι. Δηλαδή,
ναι, αυτό είναι η συνθήκη. Όταν η κοινή γνώμη δεν έχει πάρει μια ξεκάθαρη θέση, δηλαδή εάν είναι διχοτομημένη ή εάν δεν είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί, εδώ πέρα γίνεται στο έδαφος ενός κύματος το οποίο αξιώνει την αλήθεια.
Οι δημοσκοπήσεις βέβαια άλλα δείχνουν.
Όχι, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν 1.300.000 υπογραφές που λένε ότι γίνεται συγκάλυψη. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι 90% του κόσμου πιστεύει ότι γίνεται συγκάλυψη. Και πολιτικά λέμε εμείς ότι αυτό το πράγμα θα ήμασταν πολύ κατώτερο των περιστάσεων εάν δεν εξαντλούσαμε κάθε διαθέσιμο κοινοβουλευτικό εργαλείο για να το αναδείξουμε.
Μάλιστα. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε θερμότατα για αυτή την κουβέντα που είχαμε.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Ο κύριος Νίκος Παπάς, ναι, είχε επαλυδήσεις.
Και μας έλυσε και πολλές απορίες ο κύριος Παπά. Θα συνεχίσουμε με την
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
Βέβαια.
Δεν θα μεταδοθεί, γιατί έχουμε δύο πολύ σημαντικές συνεντεύξεις στο περιφερειακό μας δελτίο.
Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη θα μας τα πει αύριο.
Θα μας τα πει αύριο, έχει να μας πει πολλά. Θα πάμε απευθείας στον επόμενο καλεσμένο μας. Έχουμε σήμερα εκλεκτούς καλεσμένους. Ε.
Και πρωταγωνιστές της διαδικασίας. Και ο κ. Παπάς βεβαίως, ήταν και είναι πρωταγωνιστής.
Γιατί σήμερα κορυφώνεται, είπαμε, η συζήτηση βεβαίως για την πρόταση της πιστείας στη Βουλή. Και έτσι, μετά τον κύριο Παπά, θα πάμε στην κυβέρνηση να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο επικαλεστήκαμε αρκετές φορές στη συνομιλία μας με τον κύριο Παπά.
Με τον κύριο Παπά, είναι αλήθεια, ναι.
Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, καλημέρα.
Σας ακούσαμε και χτες το βράδυ στη Βουλή. Εγώ ομολογώ, σας έχω ακούσει και σε όλες τις συνεντεύξεις σας τις τελευταίες ημέρες. Έχετε μια άποψη πάρα πολύ καθαρή και κόντρα στο ρεύμα, είναι η αλήθεια, την οποία διατυπώνεται. Πρώτον, κατηγορηματικά ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη ή απόπειρα συγκάλυψης, και δεύτερο ότι, που το τονίζετε έτσι πολύ εμφατικά, ότι δεν υπήρξε κανένα έγκλημα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το τη συγκάλυψης πρώτα. Διότι είναι παγιωμένη μία αντίληψη, έτσι έκλεισε και όλα στην κουβέντα μας ο κύριος Παπάς, ο 9 στους 10 Έλληνες, να μην πούμε 9, να πούμε 8 στους 10, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έχουν την ακριβώς αντίθετη γνώμη. Όλοι αυτοί τρελοί είναι.
Να σας μεταφέρω και ένα πρωτοσέλιδο, με συγχωρείτε. Σήμερα, ναι, εφημερίδα των συντακτών, υπάρχει φωτογραφία σας, του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Βορύδη, και ο τίτλος είναι «Αμετανόητη».
Όπως είπε ο Τηρεσίας στον Ιδίποδα. Τη γνωστή τραγωδία της Οβοκλέους Ιδίπους Τύρανος, ναι, όταν του είπε ο Ιδίπους, πώς τολμάς να λες κάτι τόσο εξωφρενικό, λέει για το αντίθετο ρεύμα που μου είπατε.
Ναι, ναι, ναι.
Λέει, τολμώ με τη δύναμη της αλήθειας, ναι, αν η αλήθεια έχει ακόμα κάποια αξία στον τόπο τούτο.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η λύση του Τηρεσία. Mm-hmm. Μπορείτε, ακούστε, συγκάλυψη.
Ναι.
Είναι δυνατόν στο σοβαρά να υπάρχει συγκάλυψη σε μια υπόθετη ερευνά, εφέτης ανακριτής, εφέτης εισαγγελέας, ειδική επιτροπή διερεύνησης ατυχημάτων και Ευρωπαίος εισαγγελέας? Λέει, και να ήθελε μια κυβέρνηση να κάνει συγκάλυψη. Να ήθελε, ως λέω, να είχαμε μια κυβέρνηση συμμορία που θα συγκαλύψει. Σε μια υπόθεση που εμπλέκονται τόσο διαφορετικοί μεταξύ του ανεξάρτητοι φορείς. Είναι δυνατόν πρακτικά να υπάρξει συγκάλυψη?
Κοιτάξτε, όχι. Εάν το ακούσει. Σας απαντώ εγώ ευθέως.
Δεν είμαι απαντήσει.
Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία επιχειρηματολογούν υπέρ της συγκάλυψης.
Για τα γεγονότα ένα
πάμε,
προς ένα.
Ένα προς ένα.
Επί της αρχής πρώτα.
Λοιπόν, επί της αρχής όχι. Αλλά υπάρχουν τα γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν, πρώτον, με την αλλίωση των διαλόγων. Εδώ υπάρχει θέμα. Είτε το είπε η ΕΡΤ από την επόμενη μέρα, είτε δεν το είπε. Οι διάλογοι αλλοιώθηκαν, κύριε Υπουργέ. Το είπε, βεβαίως το είπε. Εδώ ήμασταν εμείς. Λοιπόν, οι διάλογοι όμως αλλοιώθηκαν.
Αλλοιώθηκαν. Είναι δεδομένο.
Ποιος το
έκανε? Λίγο με τη σειρά.
Ναι, πάμε.
Εμένα θα μιλάτε με τη σειρά.
Πάντα, εννοείται.
Οι διάλογοι που αποδόθησαν στη δικαιοσύνη, γράφει το ίδιο δημοσίευμα, ότι έχουν αποδοθεί στη δικαιοσύνη ολόκληρη. Οι διάλογοι ολόκληροι έπαιξαν την επόμενη μέρα στην ΕΡΤ.
Ναι.
Οι διάλογοι ολόκληροι μεταφέρθηκαν σε site την επόμενη μέρα γραπτός. Το είχα ανεβάσει από το ίδιο, το είχα ανεβάσει στο Twitter μου.
Ναι.
Άρα εκείνη την ημέρα, σε πρώτο χρόνο,
ναι,
οι διάλογοι παρουσιάστηκαν ολόκληροι. Γιατί συζητάμε για ένα πρώτο ηχητικό, όπου υπάρχει, ας πούμε, τη σύγχυση για το αν είναι τρεις ή τέσσερις μηχανοδηγοί.
Ναι.
Πολύ ωραία. Ας υποθέσουμε λοιπόν, ας υιοθετήσουμε την άποψη του κυρίου Λαμπρόπουλου από το Βήμα, και έτσι επαναλαμβάνω, δημοσιογραφική αποκάλυψη ένα χρόνο μετά δεν νοείται, αλλά ας πάρουμε αυτή την εκδοχή, ότι ναι, ναι, ότι υπήρχε πρόθεση της κυβερνήσεως να κάνει αυτή τη συγγραφή. Ποιο ήταν το κίνητρο, το υποτιθέμενο για αυτή την πρόθεση, ποιο ήταν το κίνητρο? Η εμπέδωση, λέει, της θεωρίας του ανθρωπίνου λάθου.
Ναι.
Σωστά. Εδώ.
Σωστά.
Ναι.
Γιατί δεν ήταν ανθρώπινο λάθος? Είναι θεωρία το ανθρώπινο λάθος των δικηματών τεμπών, ή είναι η πραγματικότητα η δικαστική?
Δεν
ακούστε,
ήταν,
ναι,
αλλά μόνο ανθρώπινο λάθος.
Ναι, υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες. Δεν είναι μόνο το ανθρώπινο λάθος.
Ήταν εντελώς, βασικά ήταν μόνο ανθρώπινα λάθη. Εάν, κύριε Αδαμόπουλε και αγαπητοί,
ναι,
αύριο το πρωί ένας τρελός πάει στην Κηφισίας ανάποδα και τρακάρει 5 αυτοκίνητα, φταίει ο Υπουργός Μεταφορών?
Ναι, αλλά υποτίθεται,
αλλά και σου λένε, είχαν ειδοποιήσει και οι εργαζόμενοι, είχαμε παρετήσεις για την κακή κατάσταση του σιδηρόδρομου.
Οι εργαζόμενοι ειδοποιούσαν 10 χρόνια.
Ναι.
Καλά κάνουν και ειδοποιούν, και στα νοσοκομεία ειδοποιούν οι εργαζόμενοι. Και παντού ειδοποιούν οι εργαζόμενοι. Αυτή είναι η δουλειά τους. Το έγκλημα αυτό, όπως το λένε, έγινε λόγω των ειδοποιήσεων των εργαζομένων, ή γιατί ένας σταθμάρχης έβαλε λάθος το κλειδί και ένας μηχανοδηγός δεν ακολούθησε το βιβλίο οδηγιών του κανονισμού του ΟΣΕ?
Εγώ άκουσα τον κύριο Χρυσόγωνο. που είναι ένας μετριοπαθής πολιτικός, νομίζω και εσείς το έχετε αναγνωρίσει,
ναι,
λέει χθες ένα πολύ ωραίο και πολύ απλό επιχείρημα. Ότι τι έγινε, η κυβέρνηση επέτρεψε να κυκλοφορούν τα τρένα στις γραμμές, τα τρένα τον 21ο αιώνα, με συνθήκες 19ου αιώνα. Δηλαδή, ενώ έτρεχε η σύμβαση 7-17, δεν είχε ολοκληρωθεί από μια σειρά αστοχιών, λαθών κλπ. Και θα μπορούσε να έχει αποτραπεί το δυστύχημα.
Δεν είναι ειλικρινές για τον εξής λόγο. Σήμερα το σύστημα που θα φέρει στην Ελλάδα, που έφερε μάλλον στην Ελλάδα, αλλά καταστράφηκε από την τραγωδία στη Θεσσαλία, του 7-17, έτσι, είναι ένα σύστημα που υπάρχει στο 17% των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Άρα τι λέμε, ότι το 83% των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων λειτουργεί συνθήκες 19ου αιώνα, αυτό λέει ο εξώγωνος. Θα σου πω όμως κάτι που θα έρθει ψηλά στην Ελλάδα, ανεβάσω σελίδα στο Twitter.
Ναι.
Στις 2 Μαρτίου του 2024,
ναι,
7 και 11 τοπική ώρα, η διατροπική αμαξοστική Norfolk Southern Railway, NS, με προορισμό ανατολικά ΤΑΔΕ, συγκρούστηκε με την ακινητοποιημένη διατροπική αμαξοστική NS ΤΑΔΕ, την ίδια γραμμή, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Allentown Town Road, στο Eastern Pennsylvania. Ως αποτέλεσμα της πρώτης σύγκρουσης, η αμαξοστική εκτροχιάστηκε, 3 βαγόνια προκάλεσαν ρήπους και λίγα λεπτά αργότερα δημιουργήθηκε δεύτερη σύγκρουση με το τρένο ΤΑΔΕ κτλ. Ναι. Αυτό έγινε πριν από 20 μέρες. Με όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα λειτουργία.
Μάλιστα.
Εν τη ενία
τα ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία συζητάμε, λειτουργία.
Ναι.
Η ιδέα που λέμε διαρκώς στον κόσμο, ότι αν υπήρχε η σύμβαση και λειτουργούσε 100% θα γινόταν το δυστύχημα, είναι ψευδής. Κανένα ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% θα γίνει δυστύχημα. Να σου το πω και πιο απλά. Στα αεροδρόμια έχουμε ηλεκτρονικά συστήματα πολύ προηγμένα εδώ και δεκαετίες.
Ναι.
Ξέρετε ότι πέρσι τέτοια εποχή στη Ρώμη 2 αεροπλάνα συγκρούστηκαν στον αέρα και σκοτώθηκαν και 2 πιλότοι μικρά μονοκινητήρια.
Mm-hmm. Ναι.
Διότι ο ελεκτής ενέργειας κυκλοφορίας και τι είχε μπροστά του όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα τους έβαλε στον ίδιο αεροδιάδρομο.
Τότε γιατί να την κάνουμε τη σύμβαση, γιατί να την υλοποιήσουμε.
Εν τη ενία ταύτη, κύριε Γεωργιάδη.
Μειώνει την πιθανότητα. Δεν δημιουργεί βεβαιότητα.
Κακό δηλαδή.
Βεβαιότητα στη ζωή δεν υπάρχει.
Αφού είναι μόνο ανθρώπινο λάθος.
Είναι αυτό που σα μιλάω. Και είναι 100% η βεβαιότητα θα φτάσω στο Υπουργείο.
Εν τη ενία ταύτη, κακό ανέλαβε τις πολιτικές ευθύνες ο κ. Καραμαλής. Δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες.
Φυσικά καλώ ανέλαβα. Οι πολιτικές ευθύνες που ανέλαβε ο κ. Καραμαλής ήταν οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για έναν ΟΣΕ που ήταν το πιο βαθύ κράτος του δημοσίου. Το έχω πει την πρώτη στιγμή τότε, όταν ξεκίναγε η δεκαετία του 2000. Η Ελλάδα είχε πολλούς δημοσίους οργανισμούς πάρα πολύ άρρωστους. Τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ, την ΕΙΔΑΠ και τον ΟΣΕ. Η 20ετία μεσολάβηση έκανε τις φύσεις να λειτουργούμε ιδιωτικονομικά εξαιτία και να έχουν περάσει πράγματα στον 21ο αιώνα. Ο τέταρτος ΟΣΕ δεν πέρασε ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ναι.
Και για αυτές τις πολιτικές ευθύνες ο Καραμαλής παρατήθηκε το πρώτο δευτερόλεπτο. Αντί να πούμε μπράβο ρε Καραμαλή, παρατήθηκε το πρώτο δευτερόλεπτο και ένα πολιτικό λάθος δεν παρατήθηκε, από εκείνη τη μέρα το σταυρώνουμε. Για ποιο λόγο το σταυρώνουμε? Γιατί έγινε, προσέξτε και εδώ, θέλω να μείνω λίγο.
Ναι.
Δεν έγινε ένα έγκλημα, όπως λένε από τον πρωί το βράδυ. Γιατί εσείς τι πιστεύετε, ο Καραμαλής ήθελε να πεθάνουν τα παιδιά?
Εντάξει, κανείς δεν θέλει.
Εγώ ήθελα να πεθάνουν τα παιδιά.
Κανείς δεν θέλει.
Ο Μητσοτάκης να πεθάνουν τα παιδιά.
Προφανώς κανείς δεν θέλει. Αυτό όμως δεν
σημαίνει. Για ποιο έγκλημα μιλάμε, κύριε Αδαμόπουλε?
Εντάξει,
για ένα δυστύχημα
για
μια τραγωδία.
Για τις εγκληματικές παραλήψεις. Αυτό προφανώς εννοούν όταν μιλάνε για έγκλημα. Για εγκληματικές παραλήψεις.
Οι παραλήψεις γίνανε μόνο επί Καραμαλή.
Εάν έρθει έτοιμα για προανακριτική, θα το συνυπογράψετε.
Γιατί πες ότι μας το είπε ο κύριος Παπάς. Δηλαδή έβαλε κατευθείαν και από χτες λέει στη Βουλή, εσείς το ακούσατε κύριε Υπουργέ, ότι να γίνει μια προανακριτική έτσι, για τον κύριο Καραμαλή. Και
θα το συνυπογράψετε.
Προανακριτική να γίνει υπό ποια κατηγορία? Είναι κατηγορία να μου πείτε. Αν μου πείτε πια. Ακούστε, γιατί ο κόμμα δεν ξέρει τι κοινοβουλευτικέ διαδικασίε. Ακούστε πού ζούμε. 1,5 εκατομμύριο συμπολίτε μα έχουν υπογράψει ένα ψήφισμα που εγώ που το διαβάζω, που είμαι βουλευτή 17 χρόνια και άρα ενεργό πολιτικό, προσπαθώ να καταλάβω τι ζητάνε.
Να αλλάξει το Σύνταγμα για τον νόμο περιευθύνση υπουργών.
Αυτό που έχει συντάξει το ψήφισμα έχει κοροϊδέψει 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Το έχετε καταλάβει αυτό?
Τώρα
και θέλω να κάνω την κοινοβουλευτική όσο τα λεφτά μαζεύουν που πηγαίνουν.
Τώρα ακούγεται κάπως πάντως αυτό. Δηλαδή 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι που βάζουν την υπογραφή τους δεν ξέρουν που βάζουν την υπογραφή τους, είναι βλάκες.
1,5 εκατομμύριο συμπολίτες που έχουν υπογράψει αυτό το κείμενο δεν έχουν καταλάβει τι ζητάνε.
Είναι ανόητοι.
Ζητάνε να καταργηθεί η βουλευτική ασυλία για τα Τέμπη. Υπάρχει, κύριε Αδαμόπουλε, κάποιο είδους βουλευτική ασυλία στα Τέμπη Δηλαδή ο Κώστας Καραμαλής απολαμβάνει για τα Τέμπη κάποιου είδους ασυλίας επειδή είναι βουλευτής, το τονίζω.
Πάντως ξέρετε κύριε Υπουργέ, το ακούσατε πολύ καλά και τοποθετηθήκατε και πολύ καθαρά. Όχι να σας πω, δεν είναι μόνο η 1-300, είναι και κάποιοι δικοί σας βουλευτές που το ζητήσαν αυτό.
Εγώ θα λέω την αλήθεια. Ναι. Σας ρωτάω και σας επικαλούμε την αλήθεια και σας ρωτάω εσάς.
Ναι.
Ο κύριος Κώστας Καραμαλής,
ναι,
για το δυστύχημα των Τεμπών, ναι, απολαμβάνει κάποιο είδους ασυλία εκ της βουλευτικής του ιδιότητας για να την καταργήσουμε, όπως λέει το ψήφισμα?
Τότε γιατί ζητήσανε ακόμη και στελέχη
γιατί
της Νέας Δημοκρατίας?
Απαντώ!
Απαντώ! Γιατί υπήρξαν ακόμη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συντάχθηκαν,
κύριε,
με ένα τέτοιο αίτημα?
Σας πήγαν υπουργό δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη.
Ξανά για τρίτη φορά, επειδή σας σέβομαι, ο κύριος Κώστας Καραμαλής,
ναι,
για το δυστύχημα των Τεμπών,
ναι,
απολαμβάνει κάποιο είδους βουλευτικής ασυλίας.
Εντάξει, το ψήφισμα ζητάει να αλλάξει και το Σύνταγμα και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.
Άρα λοιπόν, ως προς το πρώτο σκέλος του ψηφίσματος να καταργηθεί η βουλευτική ασυλία για τα Τέμπη,
ναι,
αυτοί που το έχουν συντάξει το κείμενο έχουν κοροϊδέψει τον κόσμο.
Μάλιστα.
Γιατί δεν υπάρχει βουλευτική ασυλία για τα Τέμπη.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω.
Προς το δεύτερο,
ναι, ναι,
ως προς το δεύτερο, ζητάμε την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών και του άρθρου 86. Λέω το δεύτερο σκέλος του ψηφίσματος.
Ναι.
Μάλιστα. Δεν μου λέτε το Σύνταγμα. Αν θέλει η Βουλή τώρα, όπως είναι αύριο το πρωί, και οι 300 να αλλάξουν το άρθρο 86, αλλάζει?
Όχι, γιατί δεν είναι αναθεωρητική.
Όχι, βέβαια, όχι, όχι.
Πολύ ωραία. Δεν πρέπει να τηρηθεί η αναθεωρητική διαδικασία που ξεκινάει σε ένα χρόνο, θα έχουμε διάμεσες εκλογές μετά τη φόρμα.
Βέβαια.
Μπορείτε να το λάβετε υπόψη σας να γίνει.
Αν ζητάνε στο ψήφισμα το 1,5 εκατομμύριο του πολίτη, δύνατε να πραγματοποιηθεί?
Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Γεωργιάδη.
Ακούστε, θέλω να μιλάμε στα τελικά. Ξαναλέω. Αυτό που ζητάει το ψήφισμα, δύνατε να πραγματοποιηθεί?
Σε αυτή τη φάση όχι,
όχι,
προφανώς.
Μπορεί του χρόνου όμως να αποφασίσετε να θεωρητική βουλή. Κάποιος
δημοσιογράφος, κάποιος πολιτικός, κάποιος με το θάρρος στους νόμους να πει στο 1,5 εκατομμύριο που υπέγραψαν, κύριε, έχετε υπογράψει ένα κείμενο που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Mm-hmm. Το λέτε εσείς.
Δεν πρέπει να το πει κάποιος.
Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, για να πιστεύουν 8 στους 10 Έλληνες, 7 στους 10, ότι στην υπόθεση των Τεμπών επιχειρείται συγκάλυψη, κάποια λάθη έχετε κάνει κι εσείς, κύριε Γεωργιάδη.
Δεν έχει γίνει κανένα λάθος.
Λάθη γίνονται κάθε μέρα πολλά. Έχει γίνει ένα όμως βασικό λάθος εδώ. Ποιο είναι το λάθος? Η αστική μας ευγένεια και η ανθρωπιά μας δεν μας επέτρεψε να αντιμετωπίσουμε αυτή την υπόθεση από την αρχή όπως έπρεπε. Δηλαδή, εγώ τον εαυτό μου, που θεωρώ τον εαυτό μου, θαραλέω. Όταν βγαίνει μια μάνα και με βρίζει,
ναι,
έχετε δει τι λέει η κυρία Καρισιανού για μένα? Με βρίζει.
Ναι, ναι.
Μπορώ εγώ να πω να απαντήσω στη μάνα?
Όχι.
Μπορώ?
Όχι.
Με βρίζει. Ναι. Με λέει σκουπίδι, μίγα. Δεν ξέρω τι μου έχει πει, με έχει πει διάφορα. Μπορώ εγώ να βγω να τη δικήσω με τη μάνα, αγαπητή?
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και ερωτήματα. Δηλαδή, να έρθουμε πέραν από την αστική ευγένεια.
Επαναλαμβάνω,
ας πούμε,
εάν οποιοδήποτε άλλο τρίτο άνθρωπο με έλεγε σκουπίδι και μίγα, θα τον είχα πάει στα δικαστήρια.
Θα προσφεύγατε στη δικαιοσύνη, προφανώς.
Μπορώ να το κάνω για την κυρία Καρισιανού?
Όχι.
Πολύ ωραία. Άρα, τι μου λένε? Μου βάζουν μπροστά του γονεί, λέω Νέα Δημοκρατία τώρα. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να τσακωθεί με τους γονείς? Είναι δυνατόν? Όχι. Δεν μπαίνουν όμως απέναντί μας οι πολιτικοί μας αντίπαλοι για να γίνει κανονική πολιτική εκπάθεια και να ακουστούν τα επιχειρήματα. Βάζουν απέναντι τους γονείς. Φυσιολογικό το τρόπο, επειδή απαντώ για το 8 στους 10. Τι σκεφτόμαστε όλοι οι Έλληνες αυτόματα για τα Τέμπη? Ποια είναι η πρώτη σκέψη, τα αλήθεια, περνά το μυαλό όλων μας?
Ότι χαθήκαν τα παιδιά.
Αυτό είναι το πόνος ο πρώτος.
Ναι.
Η σκέψη που περνάει. Ότι θα μπορούσε να είναι στο τρένο το δικό μας το παιδί.
Ναι, προφανώς.
Ναι.
Εγώ, ο Άδωνης Γεωργιάδης, το δικό μου το παιδί θα μπορούσε να είναι αυτό το τρένο. Το δικό μου το παιδί έχει πάρει αυτό το τρένο για να πάει Θεσσαλονίκη σε απόκριες.
Ναι.
Δεν είχε πάει αυτή τη χρονιά διότι έδινε εξτάσεις.
Μάλιστα.
Άρα, ποια είναι η πρώτη σκέψη που έχει στον καθένα από εμάς όταν βλέπει τους γονείς? Τι να πει στους γονείς? Γιατί μας βρίζουνε? Οι γονείς θα πούνε ό,τι θέλουν.
Βέβαια, οι γονείς βάζουν και ερωτήματα. Ειδικά.
Αυτοί οι γονείς. Θα αρθώ στα ερωτήματα. Αυτοί οι γονείς υφίστανται το μεγαλύτερο πόνο που μπορεί να αισθανθεί μια ύπαρξη στο σύμπαν. Θα κάτσω λοιπόν εγώ να τη δικήσω με την κυρία Καρισιανού ή με τον κύριο Ασλανίδη αν με βρίζει? Όχι,
όχι, δεν θα κάτσω.
Οπότε λέτε ότι αυτό ήταν το λάθος. Αφήστε.
Θα φοβρίσετε, ναι, κι άλλο. Και αυτό πρέπει να πω.
Ναι.
Γιατί να σου πω και την αλήθεια. Εάν η κυρία Καρισιανού, ο κύριος Ασλανίδης ή οποιοδήποτε άλλος γονέας, οι κύριοι αδελφοί Πλακιά, που είναι η πιο μεγάλη, ναι, τραγωδία, αυτά τα τρία αγγελούδια που τα φωτογραφία και σου ήρθε να βάλει τα κλάματα. Εάν αυτοί οι γονείς βρίζοντας εμένα αισθάνονται καλύτερα, έστω και κατελάχιστον, Τους δίνω το δικαίωμα να με βρίζουν περισσότερο. Και τους προτρέπω να με βρίζουν.
Θέτουν όμως και ζητήματα και βάζουν και ερωτήματα. Εάν απαντούσατε σε αυτά.
Γιατί ανθρώπινα μιλώντας ως γονέας, λέω Θεέ μου, τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι.
Μάλιστα. Τώρα όμως οι άνθρωποι αυτοί.
Αυτό όμως το συνέστημα, επειδή δεν απαντήθηκαν τα ερωτήματα και να με ρωτήσω τώρα ό,τι θέλετε, δημιούργησε στην κοινή γνώμη, επειδή εμείς δεν απαντούσαμε λόγω αυτού του συναισθήματος, δημιούργησε στην κοινή γνώμη και την επικράτηση του εγκλήματος, σε εισαγωγικά, και την επικράτηση της συγκάλυψης, σε εισαγωγικά. Προσέξτε, τώρα διανύουμε τον έκτο χρόνο από το μάτι, τον έκτο χρόνο, και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η πρωτόδικη διαδικασία. Και μέσα στο καλοκαίρι ξεκινάει η πρωτόδικη διαδικασία για τα ΤΕΠΗ, μέσα σε 1,5 χρόνο. Μέσα δικαστηρίου που έφτιαξε η κυβέρνησή μας στη Λάρισα για να είμαστε έτοιμοι, και με νόμο που ψήφισε η κυβέρνησή μας για να συντοπιστούν διαδικασίες. Είναι έτσι, δεν είναι?
Πάμε τώρα στα ερωτήματα που βάζουν οι γονείς.
Και εμείς μια κυβέρνηση,
κύριε
που
υπουργέ,
πάμε στη διαδικασία γρηγορότερα από ποτέ.
Σας κατηγορούν για συγκάλυψη.
Που κατηγορούν για συγκάλυψη.
Για συγκάλυψη. Ναι,
αν
τώρα,
είναι δυνατόν.
Λένε όμως, να, για τη συγκάλυψη. Ακούστε τώρα τι συνηγορεί υπέρ της συγκάλυψης. Το μπάζωμα, η μεταφορά των χωμάτων.
Πάμε στο μπάζωμα.
Το μπάζωμα.
Προχθές βγήκα στον Αντένα, πριν με βγάλω στον Αντένα, μπορείτε το βίντεο, έχει μια συμπαθέστατη μάνα. Ναι. Συμπαθή, Λάρισα, συμπαθέστατη μάνα. Η κυρία, να πω το όνομά της σωστά, γιατί δεν θέλω να την αδικήσω. Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η κυρία, ήταν πραγματικά ανθρώπινη και άρχισε να μου λέει με πολύ μεγάλη ένταση ότι αυτά που είπε ο Γεωργιάδης, ενώ λέει σε μένα, βλέπουμε στον αέρα, ετοιμάζω να πάω, ότι αυτά που ο Γεωργιάδης ήταν ανοησίες για τον μπάζωμα και εμείς έχουμε δει για τον μπάζωμα κτλ.
Ναι.
Πολύ ωραία. Και αναγκάθηκα εγώ να πάω και να απαντήσω στις συμπαθέστατη αυτή η κυρία, με τι, όχι με το τι έχω πει εγώ για τον μπάζωμα. Διάβασα την κατάθεση του συντονιστού της πυροσβεστικής.
Ναι.
Ο συντονιστής της πυροσβεστικής, το ξαναλέω, ο συντονιστής της πυροσβεστικής έχει καταθέσει τι ακριβώς έγινε εκείνες τις ημέρες. Τι έγινε δηλαδή, ήτανε το χώμα βρεγμένο από τη βροχή, έπρεπε να μπουν γερανοί που να σηκώνουν βαγόνια βάρους 20 τόνων. Από το βάρος 20 τόνων που έπρεπε να... Η Κλαούντια Λάτα. Έτσι.
Ναι, ναι.
Μητέρα της Κλαούντιας Λάτα. Μητέρα της Κλαούντιας Λάτα, η κυρία Λάτα.
Ναι.
Η Κλαούντια Λάτα είναι το κορίτσι που.
Ναι.
Που, και που, η γυναίκα που στη... αγκάλιασε ο υπουργός, ο κύριος Παπαστεργίου.
Ναι, φοβερή. Την αποφορή. Δηλαδή, πραγματικά τη βλέπω και
να. Και όλοι αυτοί οι γονείς ένας φοβεροί είναι οι άνθρωποι.
Είπε λοιπόν η κυρία Λάτα, με σεβασμό το λέω, ότι αυτά που λέει ο Άδωνης είναι ανοησία για το πάρμα. Εγώ διάβασα στον αέρα του κ. Παδάκη την κατάθεση του συντονιστού τη πυροσβεστική που λέει πήγαμε εκεί. Το χώμα βρεγμένο, οι γερανοί έπρεπε να σηκώσουν τα βαγόνια μέσα για να δούμε αν από κάτω πήγαν επιζώντες ή για να μαζεύουν τα βαγόνια από κατασταθεί κυκλοφορία. Δεν μπορούσαν οι γερανοί να πατήσουν στο χώμα, διότι έμπαιναν από το βάρος μέσα τα πόδια του γερανού στο χώμα και κάτω στα κάποια εκατοστά του χώματος υπήρχε ο αγωγός φυσικού αερίου που αν τον πατούσε ο γερανός θα πηγαίνει στον αέρα όλη Λάρισα. Και έπρεπε επιχειρησιακά να βάλουμε χαλίκι και πέτρες για να γίνει το έδαφος στέρεο.
Ναι.
Αυτό είναι το μπάζωμα. Ξέρετε, κύριε Αδαμόπουλε και αγαπητοί, ποιος έβγαλε τη θεωρία του μπαζώματος? Ξέρετε ποιος το έβγαλε τη θεωρία του μπαζώματος? Ο Βελόπουλος.
Ναι.
Από τότε το έβγαλε όμως, για να είμαστε και δίκαιοι. Ναι. Γιατί του κλέβουν την ιδέα. Καταγγελία Βελόπουλου ήταν, ναι, κυρία Γεωργίου.
Μάλιστα.
Καταγγελία Βελόπουλου.
Μάλιστα.
Και τότε δεν ασχολείται κανένας. Και τώρα ξανά το μπάζωμα έχει γίνει πρώτο θέμα στην Ελλάδα. Και τι λένε τώρα, όταν μιλάω και λέω αυτά που έχει συμβεστεί για τον μπάζωμα, μου λένε. Πώς τολμάει να λέει αυτό ο Γεωργιάδης? Εδώ το διερευνάει η δικαιοσύνη.
Να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Τελευταία.
Μοντάζ, εγώ θα
τελευταία. Άσε το μοντάζ, τώρα γιατί δεν προλαβαίνουμε. Θέλω να ρωτήσω για τα οικονομικά συμφέροντα.
Μα δεν υπάρχει μοντάζ.
Μιλήσαμε για το θέμα του μοντάζ.
Γράφηκε στα site ότι είναι ολόκληρο ο διάλογο.
Μοντάζ υπάρχει. Ποιο το έκανε, δεν ξέρουμε.
Συγγνώμη, μου λέτε ότι το παρακράτο τη κυβερνήσεω μόνταρε ένα ηχητικό για πολιτικού λόγου τη μία μέρα. Και την επόμενη μέρα το κράτος.
Δεν θα έπρεπε να ξέρετε ποιος το έκανε όμως.
Ήταν εκτεθειμένο το υλικό. Βγήκε ο εργαζόμενος στον ΟΣΕ, τον είδατε χθες το βράδυ. Μάλλον δεν τον είδατε στη Βουλή. Βγήκε εργαζόμενος στον ΟΣΕ και είπε ότι έγινε fake volan το υλικό εκεί. Το
εδώ που τα λέμε θα έπρεπε να ξέρετε ποιος το έχει κάνει.
Πρώτα απ' όλα και κυρίως ούτε θα έπρεπε να ξέρω, ούτε και μπορώ να γνωρίζω ότι έχει γίνει ταχυτικά, δεν είναι δική μου δουλειά. Αν έχει να διερευνήσει κάτι δικαιοσύνη γι' αυτό, θα διερευνήσει. Προφανώς δική του δουλειά είναι. Δεν είναι δουλειά του Υπουργού Υγείας αυτή.
Ναι.
Έρχομαι όμως και λέω το μείζον, επαναλαμβάνω. Εδώ δεν ζούμε την θεωρία, τη θεωρία του ανθρωπίνου λάθους που πρέπει να ενισχυθεί. Εδώ ζούμε την δικαστικά αποδεδειγμένη πραγματικότητα του ανθρωπίνου λάθους, ομολογημένη από τον σταθμάρχη.
Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω εγώ το τελευταίο που νομίζω είναι ίσως και το πιο κέριο σε ό,τι αφορά τα πράγματα όπως έχουν εξελιχθεί. Εξαπολύσατε κάποιες κατηγορίες κατά της αντιπολίτευσης ότι λειτουργεί ως εντολοδόχος οικονομικών και εκδοτικών συμφερόντων. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή ονόματα δεν έχουμε ακούσει ονοματεπώνυμα σε αυτή την κατηγορία, θα πρέπει να αναμένουμε κάτι στην αποψινή ομιλία του Πρωθυπουργού?
Θα ακούσω τον κύριο Πρωθυπουργό και θα με ρωτήσετε αύριο.
Μάλιστα.
Αυτά θεσμικά στο χώρο που πρέπει. Αλλά έχουμε φτάσει στην Ελλάδα σε ένα σημείο που υποψήφιος ευρωβουλευτής της αντιπολίτευσης δηλώνει στον αέρα ότι θα ήταν ευχής έργων οι Ευρωπαίες αγγελέας να ρίξει την κυβέρνηση.
Ναι. Είπε ότι εννοεί να την απονομιμοποιήσει με βάση την έρευνά της.
Δεν αυτό. Είπε να απονομιμοποιήσει.
Όχι, δεν το είπε. Δεν το είπε. Το εξήγησε μετά. Δεν το είπε. Εκείνη την ώρα είναι γεγονός.
Θα ξεκαθαρίσω πρώτον.
Δεν το είπε. Εκείνη την ώρα δεν το είπε. Το εξήγησε μετά.
Ναι. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα να ρίξει καμία κυβέρνηση σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσης.
Ναι, το έκανε στη Ρουμανία βέβαια.
Αυτό θα ήταν παραβίαση όλων των ευρωπαϊκών συνθηκών.
Το έκανε στη Ρουμανία,
και όλων των δημοκρατικών αρχών.
Ναι. Ναι. Προφανώς. Απλά εκείνο το οποίο διευκρίνησε ο κύριος
Φαραντούρης
είναι ότι με την έρευνά της θα μπορούσε να απονομιμοποιήσει την κυβέρνηση.
Με τη ρίση του κύριου Φαραντούρη.
Ναι.
Μία απόλυτη παραδοχή της αντιπολιτεύσεως,
ναι,
ότι παιδιά, εμείς δεν μπορούμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη, ας μας σώσει κάποιος από μια θεός.
Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, θα τα πούμε αύριο, δεν προλαβαίνουμε. Μας διώχνουν από το στούντιο. Να είστε καλά. Γεια σας. To escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. The taste of your sweet kisses, your arms open.